Χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε την πολιτιστική εκπομπή Αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1, ώρα Ελλάδας βέβαια. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στα λόγια και τα τραγούδια. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το vogue.air.gr, Voice of Greece, vogue.air.gr, ιστοσελίδα μας. Και βέβαια από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το erteco.gr. Μας ακούτε επίσης μέσω Earthflix International, σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο όπου και αν βρίσκεστε. Δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα ΕΡΤ. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή σε ένα θέμα που απασχολεί όλους, σίγουρα, γιατί είναι δισεκατομμύρια οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον πλανήτη. Είναι πραγματικά πάρα πολλοί. Βλέποντας εδώ μια έρευνα μιας νορβηγικής εταιρείας, η οποία βγήκε στη δημοσιότητα τώρα, το Φεβρουάριο 2024, ο αριθμός των ενεργών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρασε το όριο των 5 δισεκατομμυρίων στη διάρκεια του 2023. Μιλάμε δηλαδή για το 62,3% του παγκόσμιου πληθυσμού ως ενεργοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή την έκδοση στα ελληνικά ενός βιβλίου του Christian Fuchs «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κριτική εισαγωγή» που αναφέρεται εκτενώς βεβαίως στο θέμα «Τι είναι τα μέσα, τι είναι κοινωνικό στα μέσα», ποιοι κατέχουν αυτά τα μέσα τελικά, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι είναι οι σκοποί, ποιο είναι το περιεχόμενό τους. Είναι πάρα πολλά πράγματα που παρόλο που ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτά, ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί και μάλλον θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν, μια κριτική εισαγωγή, Christian Fuchs από τις εκδόσεις Ροπή. Και έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε εδώ για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα τον Πέτρο Πετρίδη, ο οποίος έχει κάνει τη μετάφραση βέβαια και την επιστημονική επιμέλεια αυτού του τόμου «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κριτική εισαγωγή εκδόσεις Ροπή», επαναλαμβάνω. Και ο Πέτρος Πετρίδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι για να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Πετρίδη και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Je ne me noirai pas dans ce désert.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, μεταφραστή και επιμελητή, έχει κάνει την επιστημονική επιμέλεια του τόμου, είπαμε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κριτική εισαγωγή, Christian Fuchs, εκδόσεις Ροπή. Σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα, κύριε Πετρίδη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή της. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Είμαστε πιο περισσότερο. Πριν από λίγο διάβασα εδώ πέρα μια έρευνα σύμφωνα με την οποία το 62% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ενεργοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αφορά λοιπόν τους πάντες. Πάντως σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων. Και το συζητάμε τελικά. Δηλαδή ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε εικόνα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα νομίζω.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, έχουμε μια σχετικά καλή εικόνα. Βεβαίως είναι ένα σύνθετο ζήτημα, είπατε, περισσότερο από το μισό ποσοστό του πλανήτη εμπλέκεται ενεργά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Διαφορετικά μέσα στην Κίνα, για παράδειγμα, διαφορετικά μέσα σε αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακά δυτικό κόσμο, ευρωαμερικανικό. Οπότε έχουμε μια εικόνα αρκετά καλή. Τα πράγματα επίσης αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Νέα ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο. Οπότε έχουμε μια εικόνα, αλλά απαιτείται συνεχής ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Πολύ σωστά. Και ας ξεκινήσουμε με το τι είναι κοινωνικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί στο βιβλίο υπάρχει αυτό το θέμα και είναι ενδιαφέρον. Τι είναι και τι δεν είναι τελικά κοινωνικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύριε Πετρίδη.
Είναι ένα από τα βασικά θέματα που πραγματεύεται ο συγγραφέας, με σημείο αναφοράς κυρίως την έννοια της συμμετοχικότητας, το γεγονός δηλαδή ότι αυτό που ονομάζουμε ιστός 2, το υπεραπλουστευτικά το διαδίκτυο που γνωρίζουμε σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ενώνουν εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο, δισεκατομμύρια, χρήστες που παράγουν περιεχόμενο οι ίδιοι, χρήστες δηλαδή οι οποίοι είναι ενεργοί και όχι απλώς παθητικοί δέκτες περιεχομένου και πληροφορίας. Ωστόσο για τον συγγραφέα, για τον Fuchs, ο οποίος προσεγγίζει κριτικά την έννοια της συμμετοχικότητας, εν τέλει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινωνικά. Δεν είναι κοινωνικά για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι, για παράδειγμα, όπως υποστηρίζει σε αρκετά σημεία του βιβλίου του, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για διαφωνία, για έναν πραγματικά δημιουργικό διάλογο. Το γεγονός ότι το παραγόμενο περιεχόμενο και κυρίως τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα μας τα καρπώνονται οι εταιρείες, τα κεφαλαιοποιούν οι εταιρείες. Το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλγόριθμοι αυτών των μέσων λειτουργούν με έναν τρόπο που μας παγιδεύουν μέσα στις λεγόμενες φυσαλίδες φίλτρου, δηλαδή καταγράφοντας την προηγούμενη πλοήγησή μας, τις επιλογές μας, που κάναμε like, τι διαμοιραστήκαμε και ούτω καθεξής, μας επιστρέφουν περιεχόμενο το οποίο τίνει λίγο πολύ να συμφωνεί με τα δικά μας πιστεύω. Άρα λοιπόν για τον συγγραφέα, για αυτούς τους λόγους, κατά κύριο λόγο δεν μπορούν να προσλαμβάνονται ως πραγματικά κοινωνικά στην παρούσα τουλάχιστον συνθήκη.
Πάμε λοιπόν στο ουσιώδες, στην πολιτική οικονομία των μέσων, δηλαδή το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά τα μέσα τελικά κάποιοι τα κατέχουν και έχουν κάποιους σκοπούς. Κάποιους σκοπούς εξυπηρετούν μέσα από αυτά. Οπότε εδώ δεν είναι η βάση της κουβέντας που πρέπει να κάνουμε. Σε ποιον ανήκουν τελικά αυτά τα μέσα?
Ναι, ναι, ναι. Είναι μέσα εταιρικά, κατά κύριο λόγο. Έχει βέβαια και ένα κεφάλαιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα, όπου αναφέρεται στο Weibo, ένα μικροϊστολόγιο όπως το Twitter, για παράδειγμα, το πρώην Twitter, το X, που εκεί είναι έντονη και η κρατική παρέμβαση, ο κρατικός έλεγχος, η κρατική επιτήρηση, αλλά σε γενικές γραμμές είναι εταιρικά μέσα, τα οποία ουσιαστικά παρέχουν δυνατότητες συνδεσιμότητας, παρέχουν μια πλατφόρμα, ένα κέλυφος εντός εισαγωγικών, αλλά από εκεί και πέρα το υπεραπλουστευτικά την υπόλοιπη δουλειά την κάνουν οι χρήστες. Mm-hmm. Αυτοί παράγουν περιεχόμενο σε κάποιες πλατφόρμες, δεδομένα και μεταδεδομένα σε κάποιες άλλες, σε πλατφόρμες όπως η Airbnb, η Uber, αυτό δηλαδή που ονομάζεται διαμοιραστικές οικονομίες, εκεί παρέχουν υπηρεσίες ή στέγη, είναι δηλαδή διαφορετικά τα μοντέλα συσσόρευσης αξίας και κεφαλαίου, αλλά πράγματι αυτό το οποίο ουσιαστικά αναλύει σε όλα τα κεφάλαιά του ο Christian Fuchs είναι ότι την αξία την καρπώνονται οι συγκεκριμένες εταιρείες και όχι οι χρήστες, οι οποίοι λίγο πολύ κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Βεβαίως υπάρχουν και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες, λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο, ωστόσο υπάρχουν και οι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί να είναι κακοπληρωμένοι ή μπορεί να έχουν πολύ καλές αμοιβές, όπως στο κεφάλαιο που παραθέτει για την Google, με πολύ καλές αμοιβές αλλά με ακραία εντατικά προγράμματα εργασίας, με την αδυναμία διάκρισης πλέον ανάμεσα στον ελεύθερο και τον εργασιακό χρόνο, σε συνθήκες του λεγόμενου burnout που το ξέρουμε. Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ συμβαίνει σε όλους και όλες πλέον, όχι μόνο στους συγκεκριμένους εργαζομένους, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί ο εγκέφαλός μας πλέον και από την ταχύτητα και από τον όγκο των πληροφοριών έχει καεί, όπως το είπατε. Ναι, βέβαια, ναι, είναι το burnout.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και το ζήτημα της ταχύτητας είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα που...
Είναι κομβικό, θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτό. Πάμε όμως να κάνουμε πρώτα μια γενική επισκόπηση των βασικών θεμάτων που θέτει το βιβλίο και μετά να μπούμε τις επιμέρους που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τα μεγάλα δεδομένα. Τι είναι τα μεγάλα δεδομένα, κύριε Πετρίδη, γιατί είναι επικίνδυνος ο αλγόριθμος και τι συμβαίνει τελικά με αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο, ότι οι εταιρείες πουλούν το κοινό ως εμπόρευμα?
Ναι, λοιπόν, τα μεγάλα δεδομένα, υπάρχουν πολλοί ορισμοί που επίσης τους παραθέτει ο συγγραφέας. Κάπως υπεραπιστευτικά να πούμε ότι είναι σετ σύνολα μεγάλων, γιγαντιών ποσοτήτων δεδομένων που παράγονται από εμάς. Από εμάς εννοώ από τους χρήστες. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία συσσωρεύουν αυτά τα δεδομένα, δημιουργούν δικά μας προφίλ κάνοντας εκτιμήσεις για το ποιοι είμαστε, τι επιθυμούμε, τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει, με στόχο να μας επιστρέψουν στοχευμένο περιεχόμενο και στοχευμένη διαφήμιση. Τρώτο ότι εμείς είμαστε το εμπόρευμα, αυτή είναι μια έτσι δημοφιλής πλέον ρίση, ότι όταν ένα προϊόν είναι δωρεάν, τότε το προϊόν είμαστε εμείς.
Ακριβώς. Οι εταιρείες πουλούν το κοινό σε εμπόρευμα. Είναι, ίσως το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά όταν το βλέπεις έτσι καθαρά και με στοιχεία, είναι αρκετά σοκαριστικό τελικά. Γιατί όλες αυτές οι ώρες που εμείς θεωρούμε ότι ψυχαγωγούμαστε, παίζουμε, χαλαρώνουμε και όλα αυτά, κοιτάζοντας το Facebook, το Instagram όλα και τα λοιπά και τα λοιπά, όλο αυτό είναι χρήμα για τις συγκεκριμένες εταιρείες.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ουσιαστικά, για παράδειγμα, αν πάρουμε το Facebook, έτσι ουσιαστικά βγάζει τα χρήματά του. Δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων που βγάζει το Facebook είναι από αυτή τη διαδικασία που μόλις σημειώσατε. Μαζεύουν δεδομένα με τα δεδομένα δικά μας, τα οποία πολλούνται μετά στους διαφημιστικούς τους πελάτες, έτσι, οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν αυτή την οικονομία, αυτή την πλατφόρμα.
Και με ιδιαίτερα επικερδός, όπως βλέπουμε από τα στοιχεία, έτσι. Δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά που παίζουν. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά.
Είναι πολλά και ειδικά μέσα στην πανδημία γίνανε ακόμη περισσότερα για προφανείς λόγους. Mm-hmm.
Να δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτό το θέμα. Ο χρήστης γίνεται αθελά του μη αμοιβόμενος εργαζόμενος. Για αυτό το κόνσεπτ που αναφέρεται στο βιβλίο και επεξηγείται, το playbor, μεταξύ των αγγλικών λέξεων play, παίζω, ψυχαγωγούμε, και labor, εργάζομαι, playbor. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Πώς έχουν καταφέρει και εκμεταλλεύονται ακόμα και αυτές τις στιγμές που εμείς μετά από δουλειά ή μετά από κάτι χαλαρώνουμε?
Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος όρος προέρχεται από τον χώρο του gaming, των ψηφιακών παιχνιδιών, των βιντεοπαιχνιδιών. Και ουσιαστικά αυτό που σημαίνει είναι, αναφέρεται σε πρακτικές των παικτών, όπως είναι το modification, η τροποποίηση μέρους ή και του συνόλου ενός παιχνιδιού. Αυτό ήταν ένα χόμπι, ήταν μια πρακτική του ελεύθερου χρόνου. Και οι χρήστες που συμμετείχαν σε αυτήν το έκαναν από προσωπικό ενδιαφέρον, από ευχαρίστηση, ως μια πρακτική αυτοεκπλήρωσης και βεβαίως και ως μια πρακτική η οποία είχε μια συνεισφορά στην κοινότητα των παικτών. Σταδιακά διάφορες εταιρείες άρχισαν να εκμεταλλεύονται αυτή την δημιουργικότητα, αυτή την πρακτική του ελεύθερου χρόνου. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί από παίκτες είτε στο σύνολό τους είτε μερικώς, τα οποία μετά προσέφεραν πάρα πολλά χρήματα σε συγκεκριμένες εταιρείες. Πλέον ο όρος χρησιμοποιείται και για άλλα μέσα και ακριβώς δείχνει αυτή τη διασάλευση του ορίου ανάμεσα στον εργασιακό και ελεύθερο χρόνο. Όπως είπατε και πριν, ζητήματα και πρακτικές που θεωρούμε ότι εντάσσονται στον ελεύθερο μας χρόνο, είναι πρακτικές επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και είναι έτσι πράγματι τις αντιλαμβανόμαστε. Ουσιαστικά όμως σε εκείνο το πλαίσιο, κατά τη στιγμή την οποία επιτελούνται, δημιουργούν το έδαφος για την παραγωγή αξίας την οποία καρπώνονται οι συγκεκριμένες πλατφόρμες.
Κύριε Πετρίδη, δεν το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα πλέον σε όλο τον ψηφιακό κόσμο, ακόμα και σε πράγματα τα οποία είναι καθαρά εργασία άλλων, δηλαδή το e-banking, να πούμε για παράδειγμα, είναι ένας πολύ υποτίθεται, όντως είναι γρήγορος και τα λοιπά τρόπος για να διευθετήσεις ζητήματα οικονομικά σου και τα λοιπά. Αυτή η δουλειά που κάνεις όμως δεν είναι μια δουλειά. Δηλαδή μπαίνεις, παίρνεις, βάζεις. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι μέχρι πρότινος υπήρχε ένας υπάλληλος εκεί πέρα που έκανε αυτή τη δουλειά. Ήδη δηλαδή, και όχι μόνο σε αυτό, γενικά στην ψηφιακή ζωή μας κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του τηλεφώνου. Δηλαδή ένας αρκετός χρόνος δικός μας καθημερινά, μάλλον πολύ σαν το σκεφτούμε, είναι αφιερωμένος στο να τελέσουμε λειτουργίες, οι οποίες γιατί τελικά πρέπει να τις κάνουμε εμείς όλες.
Βεβαίως, αυτό το είδος outsourcing, ας πούμε, είναι, δεν το εντοπίζουμε μόνο κατά την αλληλεπίδρασή μας με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Διαχέεται σε όλο το κοινωνικό. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν ήρθαν στο προσκήνιο τη δεκαετία του 80, όταν άρχισαν να έρχονται στο προσκήνιο τη δεκαετία του 80 και του 90 οι ψηφιακές τεχνολογίες, μία από τις βασικές υποσχέσεις του marketing και της διαφήμισης που προωθούσαν αυτές τις τεχνολογίες ήταν ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Γιατί τα πράγματα θα γίνουν πιο απλά, δεν θα χρειάζεται να πάμε για παράδειγμα μέχρι μία βιβλιοθήκη για να δανειστούμε ένα βιβλίο, θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από το σπίτι μας. Σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία συνθήκη, ίσως ακουστεί κάπως γενικευτικό αυτό, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία συνθήκη στην οποία όχι απλώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας μία υποχρέωση 2 ή 3 λεπτά μπροστά. Δηλαδή, μόλις φέρουμε εις πέρας μία εργασία, γνωρίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο χρόνος περιορίζεται όλο ένα και περισσότερο και πράγματα που κάποτε τα έκαναν άνθρωποι που αμείβονταν και σωστά τα έκαναν κατά αυτόν τον τρόπο, πλέον αυτή η υποχρέωση έχει μετακυληθεί σε εμάς, σε όλους και όλες εμάς, χωρίς κάποια αμοιβή και με ακραίο φόρτο εργασίας.
Τελικά, βλέποντας έτσι αυτή την εικόνα, έχει παίξει σημαντικό ρόλο το πώς χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνεται αυτή η ψηφιακή εργασία και σε άλλα πεδία, ή όχι?
Ναι, βεβαίως, και μάλιστα ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Christian Fuchs είναι ότι τόσο τα προβλήματα όσο και οι λύσεις δεν είναι ποτέ μόνο τεχνολογικά. Δεν περιορίζονται μόνο στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας. Διαχέονται σε όλο το κοινωνικό σώμα. Και γι' αυτό οι λύσεις δεν μπορεί επίσης να είναι μόνο τεχνολογικές. Πρέπει να υπάρξουν σημαντικοί ριζικοί μετασχηματισμοί στο επίπεδο της οικονομίας, της κοινωνικής οργάνωσης, της πολιτικής.
Βεβαίως. Πολύ σωστά. Πάμε εντάχει να δούμε λίγο μια εικόνα για κάποιες από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, τους κολοσσούς, τους ψηφιακούς. Για τον Google αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ότι είναι Θεός και Σατανάς σε μια εταιρεία.
Ναι. Ενώ η βασική θέση του συγγραφέα είναι η κριτική προσέγγιση, ο ίδιος δεν γίνεται ποτέ αφοριστικός. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ούτε οπαδός του τεχνοουτοπισμού, ούτε του τεχνοφοβισμού βεβαίως. Από εκεί προκύπτει και το Θεός και Σατανάς μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή επισημαίνει όλα τα προβληματικά σημεία που μπορούμε να εντοπίσουμε στο τεχνοκοινωνικό πλαίσιο της Google. Αυτά που είπαμε πριν, έτσι, το τι ακριβώς
λειτουργούν
οι αλγόριθμοι, τι συμβαίνει με την παραγωγή αξίας. Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζει ότι θα ήταν αφελές να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να κλείσουμε την Google. Mm-hmm. Γιατί πράγματι η Google έχει προσφέρει πολλά πράγματα. Έχει προσφέρει πρόσβαση σε γνώση. Έχει συνδέσει χρήστες. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η τεχνολογία καθεαυτή. Το πρόβλημα είναι τα καθεστώτα τα εργασιακά, τα καθεστώτα της εκμετάλλευσης της αξίας, οι ακραίες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην Google. Από εκεί λοιπόν προκύπτει αυτή η διαλεκτική Θεός και Σατανάς ταυτόχρονα.
Είναι ενδιαφέρον έτσι όπως το λέει. Κοινά αγαθά μεν, απ' την άλλη μια εταιρεία που φοροδιαφεύγει, έχει αποδειχτεί αυτό. Μονοπόλη, είναι ένα τεράστιο μονοπόλιο ψηφιακό και όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία θέτει πολύ εύλογα ο συγγραφέας. Και βέβαια ένα τεράστιο θέμα επίσης, και αυτό το δούμε και το θέμα του Facebook και του Instagram και σε όσα ήδη έχουμε πει, είναι το θέμα του περιεχομένου, κύριε Πετρίδη. Γιατί αναφέρεται εκτενώς αυτό, αυτή η βιομηχανία πολιτιστικής ψυχαγωγίας, η οποία όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά, π.χ. απεχθάνεται την πολιτική συζήτηση και έχει σε ένα μεγάλο ποσοστό ακροδεξιά ατζέντα.
Ναι, ναι, ναι. Η ακροδεξιά ρητορική, αυτό που ο Φόξ ονομάζει ο ψηφιακός αυταρχισμός και mm-hmm. η επικοινωνία του, προφανώς δεν εμφανίζονται με την έλλειψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εντατικοποιούνται όμως mm-hmm. και λόγω κοινωνικών συνθήκων προφανώς, όχι μόνο λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή καρπώνονται πάρα πολύ έξυπνα την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας ή τις αλλεπάλληλες κρισιακές συνθήκες, τις τωρινές, την υγειονομική, την ενεργειακή και ούτω καθεξής. Το ζήτημα εδώ, σε συνάρτηση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η μεγάλη ανοχή που έδειξαν αυτές οι εταιρείες απέναντι σε τέτοιες ρητορικές και σε τέτοιες πρακτικές. Αρνούνταν μέχρι και, θυμίζω δηλαδή εδώ, ότι μέχρι και τις εκλογές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρνούνταν να διαγράψουν σχετικό περιεχόμενο με τη δικαιολογία της ελευθερίας της έκφρασης. Mm-hmm. Ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε, ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Καταρχάς γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο καθένας δεν είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ εγώ να σας βρίσω αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα. Έτσι. Κάποια πράγματα είναι προφανή. Αργότερα άλλαξαν στρατηγική, κυρίως μέσα στην συνθήκη την πανδημική. Βέβαια εκεί οδηγήθηκαν και σε ακρότητες από την άλλη πλευρά. Άρχισαν δηλαδή να διαγράφουν περιεχόμενο το οποίο δεν είχε καμία σχέση με ρητορική της ακροδεξιάς. Αυτό ήταν ένα μείζον πρόβλημα και βεβαίως εδώ πρέπει να σκεφτούμε αυτά που συζητήσαμε και πριν. Mm-hmm. Αν ο κάθε χρήστης παράγει αξία, το να διαγράψουν όλους αυτούς τους χρήστες είναι ενάντια στα οικονομικά τους συμφέροντα.
Μάλιστα. Βέβαια. Σωστό, σωστό. Ας δούμε την περίπτωση του Facebook για να δούμε όλα αυτά έτσι πιο συγκεκριμένα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα της πόλωσης, και εδώ έρχεται και να δέσει και αυτό που είπαμε για ακροδεξιά ατζέντα ή τέλος πάντων ρητορική μίσους. Το θέμα της πόλωσης, το φίλος εχθρός, η φοβερή τσακωμή και οι διαδικασίες με τοπική σύγκρουση μεταξύ ομάδων κτλ. Οι φούσκες που βρίσκεται ο καθένας, που είναι, βλέπει μόνο τους ομοειδεάτες του και όταν δει από την αντίθετη πλευρά κάποιον πυροβολεί. Αυτή η πόλωση λοιπόν, το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων, το οποίο είναι τεράστιο. Όλα αυτά μαζί πώς ελέγχονται κάπως τελικά ή τέλος πάντων το θέσουμε αλλιώς προς όφελος ποιου ελέγχονται, αν ελέγχονται.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς δεν ελέγχονται απόλυτα και υπήρξε και περίοδος που δεν ελέγχονταν καθόλου. Ναι, ναι. Η περίοδος δηλαδή στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως ήταν μια τέτοια περίοδος. Επικρατούσε η εντύπωση και υπήρχε η ανοχή ότι ο καθένας και η καθεμιά μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Τώρα πλέον οι κανονισμοί της εκάστοτε κοινότητας έχουν αυστηροποιηθεί κάπως, αλλά εδώ το ζητούμενο είναι το εξής. Σύμφωνα πάντοτε με τον συγγραφέα, θέση βέβαια που με βρίσκει συμφωνώ και εμένα. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ είναι ότι για παράδειγμα στην περίπτωση της Cambridge Analytica, έτσι, του λεγόμενου σκανδάλου της Cambridge Analytica, όταν απολογήθηκε ο Ζάκερμπεργκ και όταν μίλησε δημοσίως επ' αυτού, αφενός κατηγόρησε.
Συγγνώμη κύριε Πετρίδη που σας διακόπτω, να θυμίσουμε εντάχει τι είναι αυτό για κάποιον που μας ακούει και δεν θυμάται ή δεν ξέρει την περίπτωση του σκανδάλου Cambridge Analytica, με δύο κουβέντες.
Ωραία. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία πριν τις εκλογές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συσσόρευσε παραβατικά στοιχεία από χρήστες του Facebook, ώστε να διαγνώσει αν έχουν ροπή προς τον συντηρητισμό και σε περίπτωση που είχαν τους στόχευε με συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή πλέον είχαμε πολιτικό μάρκετινγκ, πολιτική διαφήμιση.
Βέβαια.
Η πρακτική ήταν παραβατική και κλήθηκε να απολογηθεί και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΜΕΤΑ, ο Ζάκερμπεργκ. Ο οποίος, αν δούμε την ρητορική του στις απαντήσεις του, εστίαζε πάντοτε στο τεχνολογικό. Δηλαδή ήταν ένα σφάλμα τεχνολογικό που θα διορθώσουμε και μπορούμε να βελτιώσουμε και τις πιθανές μελλοντικές τέτοιες περιπτώσεις με καλύτερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ ο Φούξ υποστηρίζει ότι προφανώς θα έχουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε και ανθρώπους που εργάζονται στον έλεγχο αυτού του περιεχομένου, που κάνουν έλεγχο γεγονότων, το λεγόμενο fact-checking, έτσι, που κάνουν τη διαχείριση, το moderation, τι περιεχόμενο διακινείται. Άρα λοιπόν η θέση του συγγραφέα εδώ είναι ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους που εργάζονται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι και οι οποίες θα έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο, επιστημονικό, έτσι, και βεβαίως θα είναι αμοιβόμενοι. Γιατί εδώ πάλι έχουμε την μετατόπιση σε τεχνολογίες, σε λογισμικά, σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και όχι σε ανθρώπους. Το οποίο βοηθάει περαιτέρω και στη συμπίεση του κόστους, του εργασιακού κόστους.
Και μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση μάλλον χρειάζεται πέρα από την τεχνολογία.
Ναι.
Για το οποίο δεν μιλάμε και πολύ.
Ναι. Προφανώς χρειάζεται και πολιτική βούληση, αλλά εδώ τώρα το ζητούμενο είναι ότι ποιος ωφελείται. Γιατί αν ωφελούνται διάφοροι πόλοι, προφανώς αυτή η βούληση δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει για να υπάρξουν και αντίστοιχες ρυθμίσεις σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες και για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και για τη φορολόγηση. Κατά την εκτίμησή μου δεν είναι αρκετές.
Μάλιστα.
Και για τη διαχείριση των ψευδών ειδήσεων επίσης. Έτσι, κατά την εκτίμησή μου όμως δεν επαρκούν.
Βέβαια, γιατί τελικά στο διατάφτα η μεταλήθεια είναι το κυρίαρχο στοιχείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αναζητάς γεγονότα και αποδείξεις, ό,τι ταιριάζει στη δική σου ιδεολογία και πεποίθηση. Έρχεσαι λοιπόν μέσα από αυτά που βλέπεις να επιβεβαιώσεις την πεποίθησή σου, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα για τη δημοκρατία και για το πώς λειτουργούμε. Και αυτό είναι γεγονός και πολλές έρευνες το έχουν δείξει. Άρα τελικά δεν έχουν γίνει τομές που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Είναι ένα στοιχείο αυτό. Και βεβαίως ένα άλλο στοιχείο είναι, και ερχόμαστε αυτό που ξεκινήσαμε να πούμε στην αρχή και το άφησα για να το αναλύσουμε περισσότερο, το θέμα του χρόνου και της επιτάχυνσης, κύριε Πετρίδη. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες, ξέρουμε ότι περισσότερες από αυτές δεν είναι καν αληθείς, αλλά πέραν τούτου, είναι ο ρημαγδός, είναι ο όγκος, είναι αυτό πραγματικά, πώς θα το πει κανείς, έτσι, αυτό το τείχος πληροφοριών που έλεγε ο Κασέλη, το τείχος πληροφοριών που δεν σε αφήνει να δεις την πληροφορία. Τελικά μέσα σε όλο αυτό τι βλέπουμε, τι ξέρουμε, τι μαθαίνουμε, τι μπορούμε να επεξεργαστούμε. Το ζήτημα της επιτάχυνσης θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Νομίζω μας αφορά όλους. Γιατί νιώθουμε και οι ίδιοι ότι αυτή η εντυνόμενη πληροφορία που έρχεται στο μυαλό μας συνεχώς δεν μας αποδιοργανώνει. Και άμα προσέξετε επίσης ταυτόχρονα λειτουργεί και λίγο αυτιστικά εντός αγωγικών και με κάθε επιφύλαξη. Ενώ τι, όλα αυτά τα reels και τα λοιπά, μια επαναλαμβανόμενη εικόνα. Μια επαναλαμβανόμενη εικόνα, η οποία έρχεται ξανά μπροστά στην οθόνη μας. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Σωστά. Είναι τέτοιος ο όγκος της πληροφορίας και τέτοια η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσεται. που βρισκόμαστε σε μια συνθήκη που μόνο επιδερμικά ή διαφορετικά με πλήρη στόχευση σε συγκεκριμένα ζητήματα μπορούμε να προσεγγίσουμε την πληροφορία. Ένα πολύ καλό παράδειγμα εδώ είναι το πρώην Twitter. Εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα που πολλές φορές δεν είχαν την δημοσιογραφική κάλυψη που τους άξιζε, ήρθαν στο προσκήνιο από το Twitter. Mm-hmm. Αλλά μετά από λίγες ώρες ή λίγες μέρες, κάτι άλλο ήρθε να γίνει τάση, να γίνει trend και να αντικαταστήσει το προηγούμενο.
Αυτή η ιστορία με το viral που είναι πάλι αυτή η ταχύτητα και αυτή η επανάληψη.
Ακριβώς,
βέβαια, ναι.
Ακριβώς. Εδώ αυτό που προτείνει ο Christian Fuchs είναι η επαναφορά των αργών μέσων. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα τα οποία δεν θα είναι προσανατολισμένα στην παραγωγή όγκου πληροφορίας, δεν θα είναι προσανατολισμένα στο ποιος ή ποια θα πει πρώτος κάτι, mm-hmm. ποιος θα δημοσιοποιήσει μία είδηση, μέσα τα οποία θα δίνουν τις δυνατότητες για διασταύρωση ή για έλεγχο γεγονότων.
Εδώ μπαίνει το ζήτημα της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, αλλά δεν θα το θίξουμε σήμερα γιατί είναι μεγάλο και δεν μπορούμε να, δεν προλαβαίνουμε, αλλά εδώ θα μπορούσε να υπάρχει μια είδους επεξεργασία από ειδικούς, από επαγγελματίες.
Ναι, σαφώς. Ναι. Όταν αναφέρεται στην διαχείριση και την εποπτεία περιεχομένου, αυτό ακριβώς εννοεί, όταν λέω ότι πρέπει να έχουν το κατάλληλο background. Οι ερασιτέχνες όλων των επιπέδων, είτε στη δημοσιογραφία, είτε στη μουσική, είτε αλλού, είναι πάρα πολύ σημαντικοί, κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Κατά τη γνώμη μου πλέον η διάκριση δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκτοπιστούν οι επαγγελματίες. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια υπονόμευση και μια ακραία καχυποψία απέναντι στους ειδικούς όλων των πεδίων.
Βέβαια. Βέβαια. Και πάλι, αν δούμε το περιεχόμενο όμως μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, πάλι θα δούμε ποια είναι τα βασικά θέματα. Ποια είναι αυτά τα trends, τέλος πάντων, και αυτά τα viral όλη την ώρα. Πώς όλα αυτά προωθούν εκπαιδευτικές διαδικασίες, βάθυνση σε θέματα, πραγματική ενημέρωση. Δηλαδή, τελικά, τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει ξεφύγει ήδη το πράγμα από τα χέρια μας. Και πάμε σιγά σιγά στο αυτό που προτείνει και ο κύριος Fuchs και ο συγγραφέας ο Christian Fuchs, αλλά και φαντάζομαι ότι και εσείς σαν ειδικός του πεδίου, τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο του βιβλίου είναι ότι πέρα από την κριτική στο τελευταίο, στο τρίτο μέρος του βιβλίου με τίτλο «Μέλλοντα», κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιες από αυτές είναι καταρχάς η φορολόγηση των ψηφιακών αυτών κολοσσών. Έτσι, ένας φόρος διαφήμισης. Η αυστηρή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Mm-hmm. Επίσης η αυστηρή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προστασία του απορρίτου, της ιδιωτικότητας, η επιλογή των χρηστών για το αν θα βλέπουν διαφημίσεις
ή όχι.
Αυτό που πριν ονομάσαμε αργά μέσα, mm-hmm. μέσα δηλαδή τα οποία θα δουλεύουν με μια διαφορετική λογική και όχι με τη λογική του ότι εγώ θα βγάλω πρώτος το θέμα στην δημοσιότητα.
Της ταχύτητας, ναι.
Επίσης η οργάνωση των εργαζομένων σε πλατφόρμες όπως η Uber για παράδειγμα, η Food ή σε εταιρείες όπως η Amazon. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά αυτό που ονομάζει ο ίδιος εναλλακτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πραγματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή συνεταιριστικές πλατφόρμες όπου ελέγχονται από κοινού, διοικούνται από κοινού από τους χρήστες, από τους συμμετέχοντες, από τους σχεδιαστές και τους developers. Υπηρεσίες οι οποίες θα είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά, ένα YouTube δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο θα ελέγχεται ταυτόχρονα από δημόσιους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών.
Και το λέει OurTube και όχι YouTube.
Σωστά.
Και όλο αυτό το θέμα, ναι, το My, τάδε, μη, ξέρω και τα λοιπά. Και
ακριβώς.
Facebook, OurBook, ξέρω εγώ. Δηλαδή η διαδικασία ότι είναι κοινό, να γίνει κοινωνικό όντως όλο αυτό. Να έχει
ακριβώς
μια στόχευση τέτοια.
Ναι, ναι. Το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και κάτι το αδιανόητο. Νομίζω ότι μπορούμε να διανοηθούμε κάτι τέτοιο, δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο.
Σωστά.
Έχουμε ξαναζήσει με τέτοια μέσα.
Όπως, τι εννοείται.
Εννοώ ότι στο πρώιμο web, σήμερα κάνουμε λόγο και για ιστό 3 και ούτω καθεξής έτσι, αλλά σε αυτό που εκ των υστέρων ονομάσαμε ιστό 1, web 1, η συγκέντρωση του κεφαλαίου και η συγκέντρωση των μέσων σε μεγάλους εταιρικούς παίκτες δεν είχε τη μορφή που έχει σήμερα.
Σωστά. Σωστά. Άρα υπάρχουν άλλοι τρόποι. Σίγουρα μπορούν να υπάρξουν άλλοι τρόποι. Αυτή είναι μια τροπή που έχει πάρει το πράγμα, που δεν είναι δεδομένη, δεν έχει έρθει από κάπου αλλού. Τέλος πάντων και είναι υποσυζήτηση και είναι υποδιαμόρφωση.
Ακριβώς.
Άρα μπορεί να διαμορφωθεί και αλλιώς.
Ακριβώς. Είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, μια ιστορική συνθήκη και η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ.
Για την ώρα πάντως βλέπουμε περισσότερη επιτάχυνση και βλέπουμε όλη αυτή την κουλτούρα των επηρεαστών, όπως την ονομάζεται influencers η γνωστή. Αναφέρει ότι είναι καταναλωτική, ατομικιστική, σεξιστική, ρατσιστική και ότι το βασικό της ζήτημα είναι ο εαυτός ως προϊόν, το οποίο είμαστε όλοι ένα τέτοιο πράγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Είμαστε,
ναι,
ο εαυτός μας, το προφίλ μας είναι ένα προϊόν το οποίο θέλουμε και εμείς να προωθήσουμε. Είναι λίγο περίεργο.
Ακριβώς. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτού που ο συγγραφέας ονομάζει καπιταλισμό των επηρεαστών είναι αυτό που λέει ότι πρόκειται για μια εργασία η οποία βασίζεται στην ελπίδα και στην φιλοδοξία. Και στη συνέχεια παραθέτει πολλές εμπειρικές μελέτες που δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που θέλει να ασχοληθεί με αυτόν τον χώρο και να ζήσει από αυτή την εργασία αποτυγχάνει. Από άλλη μελέτη που κάνουμε με δύο συναδέλφους ιστορικούς, τον κύριο Στουραίτη και τον κύριο Πατινιώτη, αυτή την περίοδο, με μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου,
πολύ ενδιαφέρον,
διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών και των μαθητριών οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο θα ζει από το streaming, θα έχει γίνει influencer.
Βέβαια.
Είναι ένα ζήτημα αυτό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ειδικά αυτή η γενιά που έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφαμε, θεωρεί ότι θα έχει επαγγελματική διέξοδο από αυτό. Θα γίνει, δηλαδή, θα βγάλει χρήματα από αυτό, θα ζήσει από
απολύτως
αυτό.
Απολύτως. Ναι, ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία, ναι, ναι.
Μάλιστα. Το οποίο τελικά, έτσι να το δούμε και σαν γεγονότα, θα μπορούσε όντως να συμβεί, ή είναι μια φαντασίωση που έχουμε, μια ονείρωξη που δημιουργεί το ίδιο το μέσο?
Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί, ότι συμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις έχουν ήδη ένα σημαντικό οικονομικό υπόβαθρο και βεβαίως και μια μεγάλη δικτύωση με πρακτορία, με managers, με promoters.
Βέβαια, και τελικά αυτή η ορατότητα είναι το θέμα της συμμετοχικότητας. Όλοι έχουμε δικαίωμα να έχουμε ένα λογαριασμό, σαφώς. Όλοι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε αναρτήσεις. Ναι, αλλά παρόλα αυτά η ορατότητα δεν είναι η ίδια για όλους. Δηλαδή, υπάρχουν εδώ πέρα διακρίσεις πολύ βασικές. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση της συμμετοχικότητας και της ισότητας, η οποία στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται.
Όχι, όχι, και ειδικά στο κεφάλαιο που αναφέρεται στο Twitter αναπτύσσει ακριβώς αυτή τη διάσταση, αυτό που ονομάζει διαστρωμάτωση της ορατότητας. Φέρνοντας πολύ ξεκάθαρα παραδείγματα, δείχνει τι αριθμό ακολούθων έχουν superstar του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, και τι αριθμό ακολούθων έχουν είτε πολιτικοί, είτε εκπαιδευτικοί, είτε άνθρωποι που προέρχονται από άλλους χώρους. Και προφανώς εδώ πρόκειται για μια οικονομία της ορατότητας και της προσοχής, η οποία είναι έντονα, βαθιά διαστρωματωμένη.
Και τα νέα παιδιά φαντάζονται ότι έτσι, δηλαδή, είναι ένα νέο καπιταλιστικό όνειρο, λίγο έτσι το λέτε.
Ναι,
θα γίνω πλούσιος επειδή θα κάνω ένα κανάλι στο YouTube, έτσι το λέω λίγο απλοϊκά. Δεν ξέρω βέβαια αυτοί πώς το βλέπουν.
Ουσιαστικά αυτό είναι. Σε ένα απλό επίπεδο αυτό είναι. Γιατί προσφέρει αφενός την ελπίδα, το όνειρο, και αφετέρου, αν ξαναπάμε λίγο στην αρχή της συζήτησης, είναι μια εργασία ευχάριστη. Αυτό που είπαμε μέσω του Playboy, έτσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σκέφτονται ότι θα κάνω αυτό που αγαπάω, κάτι που μου αρέσει ούτως ή άλλως.
Χωρίς ωράρια, μπαίνουμε πάλι στο θέμα των εργασιακών δεδομένων, χωρίς ωράρια υποτίθεται, άρα όλη μέρα και όλη νύχτα όμως, που σημαίνει αυτό μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό το χωρίς ωράρια συνήθως σημαίνει όλη μέρα και όλη νύχτα, έτσι, δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα. Και ότι έτσι τέλος πάντων θα βρούνε άκρη. Μάλιστα. Συνοψίζοντας, γιατί μας τελειώνει σιγά σιγά και ο χρόνος, αυτή είναι η εικόνα, έτσι, συνοπτικά βέβαια την αναλύσαμε. Το βιβλίο είναι πολύ ενδιαφέρον για να δει κάποιος κάθε λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Τι μπορούμε, έχουμε δύο πλευρές, έτσι, συνοψίζοντας. Εμείς, οι χρήστες, και οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί, τέλος πάντων, οικονομικοί και πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί, τι μπορεί να γίνει και από εμάς, από τη δική μας την πλευρά, και από την πλευρά της πολιτείας. Ήδη αναφερθήκατε στην πλευρά της πολιτείας κάπως, δηλαδή στο ζήτημα της φορολόγησης, στο ζήτημα του ελέγχου και στο ζήτημα της πολιτικής βούλησης όσον αφορά το περιεχόμενο και τις σχέσεις που φτιάχνονται μέσα στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και εμείς οι χρήστες τελικά. Τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει αυτή η εικόνα. Και από εμάς.
Θα πρέπει να υπάρξουν διεκδικήσεις. Διεκδικήσεις οι οποίες θα αποβλέπουν σε γενικότερους μετασχηματισμούς της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και όχι μόνο της τεχνολογίας. Προφανώς και της τεχνολογίας. Θα πρέπει να υπάρξουν συνέργειες ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών, διάφορες οργανώσεις αλλά και δημόσιους θεσμούς. Και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και μια επίγνωση του πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και μας χρησιμοποιούν.
Mm-hmm. Κύριε Πετρίδη, γιατί δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα ή μία τέλος πάντων πολιτική ομάδα η οποία να βάζει στα αιτήματά της ένα δημόσιο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας με άλλους όρους από αυτούς που ζούμε τώρα. Γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ήδη μια διεκδίκηση κοινωνική, ενώ είναι τόσο έντονο.
Θα κάνω εκτίμηση εδώ ότι αφενός μπορεί να μην του συμφέρει, αφετέρου όμως μπορεί να μην είναι καν πολιτισμικά διανοητό. Όταν ζούμε μέσα σε μια συνθήκη που θεωρείται δεδομένη και φυσική, μπορεί πλέον να φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να διανοηθούμε εναλλακτικές. Το θέμα είναι λοιπόν ότι μέσω της κριτικής προσέγγισης που προτείνει ο συγγραφέας μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε, να καταλάβουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι δοσμένα από τη φύση, αλλά είναι προϊόν ιστορικών, πολιτικών, πολιτισμικών και οικονομικών συνθήκων, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν και ούτως ή άλλως αλλάζουν. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση.
Mm-hmm. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετρίδη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι σημαντικό που δεν υπόθηκε από αυτά που εσείς έχετε, γιατί είσαστε και επιστημονικός επιμελητής αλλά και μεταφραστής του βιβλίου. Οπότε έχετε πλήρη εικόνα.
Ήταν νομίζω και οι ερωτήσεις κάλυψαν μια πολύ μεγάλη γκάμα των θεματικών του βιβλίου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση ακόμη μια φορά. Αυτό μόνο.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που νομίζω είναι χρήσιμη για όλους μας και να την κάνουμε από εδώ και πέρα περισσότερο ίσως.
Το ελπίζω.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια σας. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κριτική εισαγωγή, Christian Fuchs, εκδόσεις Ροπή. Ακούσαμε τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, ο οποίος είπαμε είναι μεταφραστής και επιστημονικός επιμελητής του τόμου. Εγώ να σας πω σαν προσωπική εμπειρία ότι από τότε που διάβασα αυτό το βιβλίο, ο χρόνος μου πλέον στο Facebook, γιατί ο κύριος Facebook έτσι ασχολούμαι, τυχαίνει, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Βέβαια το θέτει το ζήτημα. Το θέμα δεν είναι να μην έχουμε μέσα κοινωνικές δικτύωσης. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο έχουν αυτά, τι στόχευση έχουν αυτά, ποιοι τα ελέγχουν, τα κινούν και τα προσανατολίζουν προς ποια κατεύθυνση. Και εδώ νομίζω είναι μια μεγάλη κουβέντα του μελλοντική να γίνεται και Και αυτό το βιβλίο είναι μια βάση, είναι βέβαια ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά με ζητήματα που αφορούν όλους. Και έτσι εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήμασταν εδώ το αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας προς κάθε Πέμπτη. Μπορείτε να μας ακούσετε on demand μετά και στο vogue.gr που είναι η ιστοσελίδα μας, η ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, και στο erteco.gr. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.